Tabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem, constristatam et dolentem, per transibit gladius. O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta, mater unigeniti, quae merebat et dolebat, pia mater dum videbat, nati penas incliti. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret, in tanto supplicio. Quis non poset contristari, Christi matrem contemplari, dolentem cum filio. Pro peccatis suae gentis vidit Iesum in tormentis et flagellis subditum. Vidit suum dulcem natum moriendo desolatum, dum emisit spiritum. Eia mater fons amoris, me sentire bim doloris, fac ut tecum lugegam. Fac ut arde ad cor meum, in amando Christum Deum, ut sibi complacegam. Sancta Mater istut agas, crucifixi fige plagas, corde meo valide. Tu inati vulnerati, tam dignati pro me pati, penas mecum divide. Fac me tecum pie flere, crucifixo condolere, donec ego vixero. Iusta crucem tecum stare, et me tibis ocinare, in planctu desidero. Virgo virginum preclara, mihi iam non sis amara, fac me tecum plangere. Fac ut portem Christi mortem, passionis fac consortem, et plagas recolere. Fac me plagis vulnerati, fac me cruce inebriari, et crumore filii. Flammis neurar sucensus, per te Virgo sim defensus, in die judici. Christe, cum sit inc exire, daber matrem me venire, ad palmam victorige. Quando corpus morinetur, fac ut anime donetur, para dissi gloria.